Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში თქვენთვის ანა კალანდაძე მუშაობს. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ევროპელ ლიდერებთან რუსეთის აგრესიაზე წინააღმდეგობის გამკაცრებას ცდილობს.
Some objects were a meter in length, others were as much as 20.
Malaysia ცხადებს, რომ სავარაუდოდ ინდოეთის ოკეანეში Boeing 767-ის ნარჩენებს მიაგნო. ფხენიანმა ორი რაკეტა გაისროლა იაპონიის ზღვაში.
ეს უნიკალური მაგალითი იმის, რომ ვაჩვენოთ სააკაშვილის სახე კარგად. უამრავი არქიტექტორი ჩამოყალიბებული აქვს მათ რიცხვში.
ბიზინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდი თბილისში პირველი დიდი პროექტის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე გვიამბობს. ამერიკელი სენატორები უკრაინის დახმარების გზებზე მსჯელობენ. ისინი შიშობენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ მას შემდეგ, რაც უკრაინამ უზარმაზარი ბირთვული არსენალი დათმო, შესაძლოა რისკის ქვეშ დააყენოს ბირთვული განიარაღების პროცესი მთელ მსოფლიოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც კი ოდესმე შექმნილა. ასეთ შეფასებას აძლევს საუკუნების მანძილზე კაცობრიობა სახარებას. ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ ჰოლივუდი კიდევ ერთხელ უბრუნდება ბიბლიის თემას. ამ და სხვა საკითხებს რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ, მანამდე კი ჩვენი ახალი ამბების მიმოხილვა. ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ბრიუსელში იმყოფება, სადაც ევროკავშირისა და ნატოს ოფიციალურ პირებს ხვდება. ობამა ევროპელ პარტნიორებთან ერთად რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მიმართ წინააღმდეგობის გამკაცრებას ცდილობს. ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებთან საუბრისას პრეზიდენტი ობამა ეცდება ამერიკის მოკავშირეები დაარწმუნოს იმაში, რომ უკრაინის მთავრობას დამატებითი დახმარება გაუწიონ. ბელგიიდან პრეზიდენტი იტალიაში გაფრინდება, სადაც რომის პაპ ფრანცისკეს შეხვდება. ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას ობამამ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია მოსკოვის სისუსტეზე მიუთითებდა. მისივე თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობა არასდროს აღიარებს ყირიმის მითვისებას. მიუხედავად ამისა, ასეთი წინააღმდეგობისა პრეზიდენტის გამოსვლაში ცხადად გამოიკვეთა, რომ დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ სამხედრო ძალას არ გამოიყენებს. Malaysia აცხადებს, რომ ინდოეთის ოკეანეში აღმოჩენილია დამატებით 122 საგანი, რომლებიც სავარაუდოდ დაკარგული Boeing 767-ის ნაწილებია. Malaysia-ის თავდაცვის მინისტრმა შიჰამუდინ ჰუსეინმა განაცხადა, რომ თვითფრინავის სავარაუდო ნაწილები ფრანგულმა სატელიტმა 23 მარტს დააფიქსირა.
Some objects were a meter in length, others were as much as 23 meters in length. Some of the objects
ზოგიერთი საგანი სიგრძეში 1 მეტრამდე იყო, სხვები კი 23 მეტრს აღემატებოდა. ზოგიერთი საგანი ღია ფერისა იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი მყარი მასალისგან არის გაკეთებული, აღნიშნა მინისტრმა. მას არ უთქვამს, რომ აღმოჩენილი საგნები დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილებია, თუმცა აღნიშნა, რომ აღმოჩენა გამოძიებას დამატებით ინფორმაციას აწვდის.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ჩრდილოეთ კორეამ ორი საშუალო რადიუსის რაკეტა გაისროლა იაპონიის ზღვაში, რასაც სეულისა და ვაშინგტონის მყისიერი კრიტიკა მოჰყვა, რომელმაც ნაბიჯი პროვოკაციად შეაფასა. სამხრეთ კორეა აცხადებს, რომ როდონგის ტიპის ბალისტიკური რაკეტების გასროლა ოთხშაბათს გამთენიისას განხორციელდა. რაკეტებმა დახლობით 650 კილომეტრი იფრინა და ჩრდილოეთ კორეასა და იაპონიას შორის მდებარე იაპონიის ზღვაში აფეთქდა. ეს გასროლა ჩრდილოეთ კორეის მიერ ესკალაციაზე მიუ თითებს რამდენიმე კვირის წინ ფხენიანმა სკადის ტიპის რაკეტები გაუშვა, რომლებიც მოკლე რადიუსისა იყო. ვაშინგტონის შტატში გასულ კვირას ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად დაღუპული 16 ადამიანის გვამია დღემდე ნაპოვნი. სტიქიურმა უბედურებამ ათობით სახლი დაანგრია. ცხოვრების რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება. ოფიციალური პირები კი აცხადებენ, რომ 176 ადამიანი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. მეწყერი სიეტლის ჩრდილოეთით მოხდა. და ბოლოს თეთრ სახლი აცხადებს, რომ გააგრძელებს რეგისტრაციის ვადას, რომელიც მომავალ კვირას იწურებოდა. ამ გადავადებით ამერიკელებს, რომლებმაც ჯანდაცვის პროგრამაზე დარეგისტრირება ვერ მოახერხეს, საკმარისი დრო მიეცემათ პროცესის დასასრულებლად. ოფიციალური პირების განცხადებით, ჯანმრთელობის დაზღვევის ყიდვა 31 მარტამდე იყო შესაძლებელი, მაგრამ ახალი ვადა პროცესის დასრულების საშუალებას აპრილის შუა რიცხვებამდე იძლევა. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან ბიძინა ივანიშვილის თანა ინვესტირების ფონდი თბილისში პირველი დიდი პროექტის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. ახლა ამ თემაზე დეტალურად ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე მოგვიყვება.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაარსებულმა თანა ინვესტირების ფონდმა, სადაც 6 მილიარდი დოლარის კაპიტალია თავმოყრილი, პირველი დიდი პროექტის დაფინანსების შესახებ განაცხადა. პანორამა თბილის ფონდი 9.5 მილიარდი დოლარი დააფინანსებს მეგაპროექტი 4 ახალი მრავალფუნქციური კომპლექსის, სოულაკის მაღლობის, სოულაკის ბაღების, თავისუფლებისა და ერეკლე მეორის მოედნების განვითარებას და ერთ სივრცედ გაერთიანებას გულისხმობს. პროექტის ავტორთა აზრით, ბიზნეს და ტურისტული ცენტრების უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ერთმანეთს დახრილი ლიფტებითა და საბაგირო გზებით დაუკავშირდებიან. იგეგმება 30,000 ახალი ხის დარგვა და მიწისქვეშა პარკინგის 2,000-მდე ახალი ადგილის მოწყობა. თანა ინვესტირების ფონდი არ მალავს, რომ მიწების დიდი ნაწილი, რომელზეც პანორამა თბილისი უნდა განვითარდეს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უცნაურს ვერაფერს ხედავს იმაში, თუ თანა ინვესტირების ფონდი ივანიშვილისგან ამ მიწებს გამოისყიდის.
თუ ისეთი გამოცდილების მქონე ბიზნესმენი, როგორც ბატონი ბიძინა ივანიშვილია, ინვესტირებას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, მე მგონია, რომ ამას ყველა უნდა მივესალმა. რაც შეეხება იმას, რომ მიწა უნდა იყიდოს თუ არა ფონდმა, ეს არის კონკრეტული პროექტის სტრუქტურირების საკითხი.
საინტერესოა, რომ თავად ბიძინა ივანიშვილი 2011-2012 წლებში მწვავედ აკრიტიკებდა მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის აღირებულ ჩარევებს ძველი თბილისის არქიტექტურაში. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს განსაკუთრებით არ მოსწონდა მშვიდობის ხიდი და იქვე რიყეზე მდებარე მუსიკისა და დრამის თეატრის უცნაური პროექტი, რომლის მშენებლობაც ამ დრომდე მიმდინარეობს. აი რას ამბობდა ბიძინა ივანიშვილი 2011 წლის შემოდგომაზე, როცა საჯაროდ პირველად გამოჩნდა.
მუშის ხიდი, რომელიც დაიდგა ძველ თბილისში, ეს უნიკალური მაგალითი იმის, რომ ვაჩვენოთ სააკაშვილის სახე კარგად. უამრავი არქიტექტორი ჩამოიყვანე აქ, მათ რიცხვი ბევრი ძალიან ცნობი და ყველას ნანახი აქვს, ის ქალაქში დადიოდნენ, დაინტერესებდნენ და ყველა იყო გავაცებული და გაოგნებული. ეს რა, აი შოკში ვარდებოდნენ. ეს როგორ მოხდა, ეს ვინ მოიფიქრა, როგორ შეიძლება? თუ კი რამე კანონიკა არსებობს არქიტექტურაში, ვთქვათ, პირობითად 100, 100-ის არ ხუმს ის ხიდი, 100-ზეც არ ექვემდებარება.
ხელოვნებად მცოდნე თამარ ამაშუკელი, რომელიც ისტორიულ ქალაქზე ზრუნის მოსურნეთა გაერთიანება თბილისის ჰამქრის გამგეობის თავმჯდომარეა, პანორამა თბილისის პროექტის გაცნობის შემდეგ ამბობს, რომ ეს წამოწყება სამუდამოდ დაასამარებს ძველი თბილისის გამორჩეულ არქიტექტურას.
ახალი ხელისუფლება მოსვლისას ძალიან აქტიურად აპელირებდა და პოზიციონირებდა იმ საკითხს, რომ გადატანენ ყოფილიყო მშვიდობი, გეტოდებული მშვიდობის ხიდი შანგრილა და საკონცერტო დარბაზი. ეს პროექტი კონკრეტულად იმიტომ არისო, არ არის სუდი, რომ ეს იყო მიშა სააკაშვილის დროს გაკეთებული. ეს არის სუდი, იმიტომ რომ ის არის ძალიან უხეში ჩარევა თბილისის ისტორიულ ზონაში და მას აკანინებს და ანგრევს. ანალოგიური პროექტი და URS-ის განხორციელებას აპირებს, როგორც ჩანს, დღევანდელი ხელისუფლება. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იქნება ბოლო წერტილი, ეს იქნება საბოლოო თბილისის განადგურება.
გარდა პანორამა თბილისისა, თანა ინვესტირების ფონდი ასევე აპირებს ცხენისწყალსა და მტკვარზე ჰესების კასკადის მშენებლობის დაფინანსებას. რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობას აბაშასა და სამტრედიაში, პომიდორის სასათბურე მეურნეობის გარდაბანში. თანა ინვესტირების ფონდის მთავარი პროექტი კი ანაკლიის ნავსადგურის განვითარება იქნება. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ამერიკელი სანატორები უკრაინის დახმარების გზებზე მშელობენ. ისინი შიშობენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ მას შემდეგ, რაც უკრაინამ უზარმაზარი ბირთვული არსენალი დათმო, შესაძლოა რისკის ქვეშ დააყენოს ბირთვული განიარაღების პროცესი მთელ მსოფლიოში. ჩვენი სიუჟეტი.
შეერთებული შტატების სენატში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შედეგებს განიხილავენ და უკრაინის დახმარების გზებზე მსჯელობენ. სენატორები შეშფოთებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ უკრაინის მიერ ბირთული არსენალის დათმობის შემდეგ რუსეთის ყირიმში შეჭრა ბირთული განიარაღების პროცესს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რისკის ქვეშ აყენებს. 1994 წელს რამდენიმე წამყვანმა ქვეყანამ და მათ შორის რუსეთიც იყო, პირობა დადო, რომ ბირთული იარაღის დათმობის სანაცვლოდ პატივს სცემდა უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. საუბარი შეეხებოდა მთელ მსოფლიოში სიდიდით მესამე არსენალს. დემოკრატი სენატორის რიჩარდ დურბინის თქმით, რუსეთმა ბუდაპეშტის მემორანდუმის მონაწილე ქვეყანამ საერთაშორისო ხელშეკრულება უხეშად დაარღვია.
Russia has not only reneged on that promise, it has in fact invaded Ukraine.
რუსეთმა არა მარტო დადებულ პირობას უღალატა, არამედ ის უკრაინაში შეიჭრა. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ უკრაინის მთავრობის გადარჩენაზე, არამედ საკითხი დგას ასე, რამდენად უნდა ეცადონ მსოფლიოს ცივილიზებული ქვეყნები ბირთვული საფრთხის შემცირებას. ისინი ერთად უნდა დადგნენ და ერთხმად დაგმონ რუსეთი განხორციელებული ქმედებისთვის, აცხადებს სენატორი დურბინი. მისი თქმით, განვითარებულ მოვლენებს ის ქვეყნებიც ადევნებენ თვალს, რომლებიც ბირთვული იარაღის შექმნას ან არსებული არსენალის გაზრდას ცდილობენ. უკრაინაში შექმნილი ვითარებიდან მათ ძალზე საშიში დასკვნები გამოაქვთ. დემოკრატი სენატორის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას მისი რესპუბლიკელი კოლეგა სენატორი მარკო რუბიო ცეთანხმება.
Think about if you're one of these other countries around the world right now that feels threatened by your neighbors.
წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთი ისეთი ქვეყანა ხართ, რომელიც დღეს მეზობელი ქვეყნებისგან საშიშროებას ხედავს. ამ დროს შეერთებული შტატები და დანარჩენი მსოფლიო მოგმართავს შენ და გეუბნება, რომ არ განავითარო ბირთვული იარაღი სამხრეთ კორეაში, არ განავითარო იაპონიაში, არ განავითარო საუდის არაბეთში. ჩვენ თქვენ დაგიცავთ, ჩვენ მოგხედავთ. ახლა წარმოიდგინეთ, თუ რა სახის გაკვეთილს ხედავენ ისინი უკრაინის შემთხვევაში, აღნიშნავს სენატორი რუბიო. ის შიშობს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და სავარაუდოდ უკრაინის დანარჩენ ტერიტორიაზე შეჭრა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქმნის იმის პრეცედენტს, რომ უსაფრთხოების გარანტიები დაცული აღარ იქნება. ამიტომ ის ქვეყნები, რომლებიც ამ ეტაპზე ბირთვული იარაღის შექმნას ან მოცულობის გაზრდას ცდილობენ, მივლენ იმ დასკვნამდე, რომ მათი უსაფრთხოების დასაცავად ეს სწორი სტრატეგიაა. სენატორთა შეშფოთებას არ იზიარებს ანალიტიკოსი ენტონი კორდესმენი სტრატეგიულ და საერთაშორისო სწავლებათა ცენტრიდან. ის ამბობს, რომ უკრაინის ფაქტორი სხვა ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებას დიდ გავლენას არ მოახდენს.
I think they draw their conclusions on the basis of the local threats and not on the basis of
ფიქრობ ისინი დასკვნებს ლოგიკური საფრთხეებიდან გამომდინარე გამოიტანენ და არა უკრაინის მაგალითზე დაყრდნობით. ისრაელი, პაკისტანი, ინდოეთი თუ ჩრდილოეთ კორეა არ დათმობს. არ აქვს მნიშვნელობა, რა ეტაპზე არიან ისინი, ჯერქნიან იარაღს თუ ზრდიან მის რაოდენობას. ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ირანი, არჩევანს სულ სხვა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით აკეთებს, აცხადებს ექსპერტი. შეერთებული შტატების სენატში კი განსხვავებული განწყობებია. ამერიკელი კანონმდებლები უკრაინის მაგალითზე სხვა მოსალოდნელ საფრთხეებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ზოგიერთი მათგანი უფრო შორსაც მიდის და უკრაინასთან მიმართებაში ობამას ადმინისტრაციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს არასაკმარისად მიიჩნევს. ისინი მეტი ენერგო დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად ევროპაში ბუნებრივი აირის მიწოდების უზრუნველყოფას და უკრაინის მიმართ სამხედრო დახმარების აღმოჩენას ითხოვენ. დებატების საგანი რამდენიმე საკითხია: უკრაინისადმი ფინანსური დახმარება, რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრება და საერთაშორისო სავალუტო ფონდში შეერთებული შტატების მიერ შეტანილი ფონდების ისეთი ალოკაცია, რომელიც უკრაინისთვის მეტი სესხის გაცემას უზრუნველყოფს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რამდენიმე გავლენიანი კანონმდებელი მხარს უჭერენ ინიციატივას, რომლის თანახმადაც ეროვნული უშიშროების სააგენტომ სატელეფონო მონაცემების შეგროვება და შენახვა უნდა შეზღუდოს. ჩვენი სიუჟეტი.
სამშაბათს ორი მნიშვნელოვანი წინადადება გამოცხადა, რომლებიც ეროვნული უშიშროების სააგენტოს საიდუმლო თვალთვალის პროგრამის შეზღუდვას ისახავს მიზნად. ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიძე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს მოკავშირე ქვეყნების მთავრობების და რიგითი მოქალაქეების ნდობის ხელახლა მოპოვება დასჭირდება.
And so it's going to be necessary for us the step we took that was announced today. ჩვენთვის
აუცილებელი იქნება იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც დღეს გამოვაცხადეთ, რომ ნელი ტემპით და სისტემურად დავაწესოთ ბალანსი და ლეგალური პროცესი. კარგი ამბავი ის არის, რომ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს მეთოდი გაამართლებს, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. პრეზიდენტის ინიციატივის თანახმად, რომელიც ჯერ საჯაროდ არ გამოცხადებულა, მთავრობამ ტერორისტთან დაკავშირებული სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების მოპოვება მხოლოდ სასამართლოსგან ნებართვის მიღების შემდეგ უნდა განახორციელოს. სატელეფონო კომპანიებს კი დაევალებათ ეროვნული უშიშროების სააგენტოს შეატყობინონ ნებისმიერი ახალი ზარის შესახებ, რომელიც დაკვირვების ქვეშ მყოფი ტელეფონის ნომრიდან განხორციელდება. ასევე სატელეფონო კომპანიებს არ მოეთხოვებათ შეინახონ სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები იმაზე მეტხანს, ვიდრე ამჟამად არსებული სტანდარტებით აკეთებენ ამას. წარმომადგენელთა პალატის სადაზვერო კომიტეტის ლიდერებმა მსგავსი კანონპროექტი წარმოადგინეს. საკანონმდებლო ინიციატივა კომიტეტის რესპუბლიკელ თავმჯდომარეს და დემოკრატ უხუცეს წევრს ეკუთვნის. ამ კანონპროექტის თანახმად ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ეკრძალება სატელეფონო მოსმენების მასობრივი მოგროვება. თუმცა კანონპროექტი მთავრობას არ ავალდებულებს სასამართლო სანქციის მოპოვებას სატელეფონო კომპანიებისგან სატელეფონო მონაცემების მისაღებად. წარმომადგენელთა პალატას და სადაზვერო კომიტეტს არ დაუკონკრეტებია თუ რა იქნება ამის შემდეგ, თუმცა მაიკ როჯერსი აცხადებს.
We think that we have found the way to end the government's bulk collection.
ჩვენი აზრით აღმოვაჩინეთ გზა, რომლის მეშვეობითაც მთავრობა დაასრულებს სატელეფონო მონაცემების მასობრივ მოგროვებას და უზრუნველყოფს ამერიკის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმებსაც, თქვა სენატორმა. წარმომადგენელთა პალატის სადაზვერო კომიტეტის უხუცესმა დემოკრატმა წევრმა დაჩ რუპერსბერგერმა აღნიშნა, რომ წარმომადგენელთა პალატის კანონპროექტი ძალიან არ განსხვავდება თეთრი სახლის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივისგან და შესაბამისად კონსენსუსის მიღწევა რთული არ უნდა იყოს.
I believe we're very very close. The White House understands that we need to do something.
ჩემი აზრით ძალიან ახლოს ვართ შეთანხმებასთან. თესახს ესმის, რომ რაღაც უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შეწყდეს მონაცემების მასობრივი შენახვა, რომლითაც ჩვენი ამომრჩეველი ასია შეწუხებული. ეს უპირველესი საზრუნავია, განაცხადა მან. კონგრესმენებს არ დაუკონკრეტებია თუ როდის გაიტანენ კანონპროექტს წარმომადგენელთა პალატაში. ამასთან, ვიდრე კანონპროექტი პრეზიდენტს გაეგზავნება ხელმოსაწერად, ის სენატმაც უნდა დაამტკიცოს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის ტექსტი საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა, ის უკვე გახდა რამდენიმე წამყვანი კანონმდებლისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის კრიტიკის სამიზნე. კრიტიკოსები ძირითადად ეროვნული უშიშროების სააგენტოზე კონტროლის უფრო მკაცრი მექანიზმების დაწესებას ითხოვენ. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც კი ოდესმე შექმნილა, ასეთ შეფასებას აძლევს საუკუნეების მანძილზე კაცობრიობა სახარებას. ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ ჰოლივუდი კიდევ ერთხელ უბრუნდება რელიგიურ თემას. წელს კინოინდუსტრიაში რელიგიურ თემაზე 16 ფილმს იღებენ. ბევრი მათგანი ეკრანებზე გასვლიდან ერთი კვირის შემდეგ დავიწყებას მიეცემა, თუმცა იქნება ისეთი ფილმებიც, რომლებსაც მაყურებლის აღიარება შეხვდება წილად. რას მოაქვს წარმატება რელიგიურ თემაზე შექმნილი ფილმებისთვის? ჩვენი სიუჟეტი.
Our Father in Heaven feeds the birds of the air.
ახალი ფილმი ძეღვთისა იესოს ცხოვრების შესახებ შეერთებული შტატების კინოეკრანებზე ახლახანს გამოვიდა და მაყურებლის მოწონება დაიმსახურა. თელი ქვეყნის მასშტაბით ეკლესიები ახალ ფილმს კირაობენ, რათა შემდეგ მრევლის წინაშე ჩვენება მოაწყონ. ფილოსოფიის პროფესორი მარტინ ოლივერი ამბობს, რომ ქრისტეს ცხოვრების ამსახველი ფილმებით ძირითადად ქრისტიანი აუდიტორია ინტერესდება.
There is not a singular or particular vision.
ეს არ არის რეჟისორის კონკრეტული ხედვა ან დამოკიდებულება. ფილმში წარმოდგენილი სიუჟეტი ყველა ჩვენთაგანისთვის ნაცნობი ისტორიაა. პროფესორი ოლივერი ამბობს, რომ ახალი ფილმის ძეღვთისა იესოს ცხოვრების შესახებ მესვეურებმა საკმაოდ დიდი ფინანსური რისკი გაწიეს. ფილმს წინ უძღვის 2004 წელს მელ გიბსონის მიერ ამავე თემაზე გადაღებული ფილმი ქრისტეს ნებანი, რომელმაც რეჟისორს დიდი პოპულარობა და მოგება მოუტანა.
I had an aggressive marketing campaign in Protestant in this
ფილმის ეკრანზე გამოსვლამდე პროტესტანტულმა და ევანგელისტურმა ეკლესიებმა მის წინააღმდეგ აგრესიული მარკეტინგული კამპანია გააჩაღეს. პროფესორ ოლივერის აზრით, მელ გიბსონის ზალადობრივმა და წინააღმდეგობებით ახსავსე ფილმმა მთელი მსოფლიოს მაყურებელი დააინტერესა. ახალი ფილმი ზეღვთისა იესოს ცხოვრების შესახებ გიბსონის ცნობილ ფილმს ვერ უტოლდება და გათვლილია იმ ორთოდოქსული აზროვნების მაყურებელზე, რომლის რაოდენობა თანდათანობით მცირდება. ქრისტეს ცხოვრების ამსახველი კეთილ განწყობილი ფილმისგან განსხვავდება დარენ არონოფსკის ახალი ფილმი სახელწოდებით ნოე. ფილმში სამყაროს დასასრულის შესახებ ბიბლიური თქმულებაა აღწერილი.
Aronofsky's decision to focus on the wrath of God.
Aronofsky's ფილმი ღვთის რისხვაზეა და იმაზე, რაზე ფიქრიც შესაძლოა არცერთ ჩვენთაგან სარსურს. ამ ფილმში ღმერთი მრისხანია და ნოეს ტექსტი ქრისტიან ნოეს ტექსტს არ შეესაბამება. ნოეს როლს მსახიობი რასელ კროუ განასახიერებს. პროფესორ ოლივერის აზრით, არონოფსკის მიერ გადაღებული ნოე ბიბლიის იმ თქმულებას ეყრდნობა, რომელიც ყველა აღმსარებლობის მქონე ადამიანისთვის მისაღებია, თუმცა კრიტიკამ აქაც არ დააყოვნა და ნოეს მექსიკაში კათოლიკური აუდიტორია უარყოფითად შეხვდა. ამის მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ მათი აზრით ნოეს სახე ამ ფილმში ბიბლიური სახისგან მკვეთრად განსხვავდება. ამ ფილმის მიმართ უარყოფითი შეფასება ჰქონდა მუსლიმ მოსახლეობასაც, რადგან მათ ისლამი წინასწარმეტყველთა განსხეულებას უკრძალავს. თუმცა ნოემ საკუთარი მაყურებელი მაინც შეიძინა და ეს ის ადამიანები არიან, ვისთვისაც გარემოს დაცვის პრობლემა მნიშვნელოვანია. ფილმის ერთ-ერთ იდეას ხომ დღევანდელი სამყაროს მთავარი გზავნილი წარმოადგენს, რომელიც შემდეგნაირად ჟღერს: დაიცავი ბუნება, ან დაიღუპე მასთან ერთად. პროფესორ ოლივერის თქმით, რელიგიური ფილმების წარმატება ძნელად გასათვლელია, მაგრამ თუ ფილმის სიუჟეტი საინტერესოა და მაყურებლამდე მნიშვნელოვანი სათქმელი მიაქვს, ის სულსაც ახარებს და თვალისთვისაც სასიამოვნოა. Tamar Nergadze, Amerikis Khme, Washington.
Sagamom shvidobisa. Etershia gadatsema khelovneba Amerikashi. Mikrofontana Lika Gorgivadze. განდელ გადაცემაში მინდა წარმოგიდგინოთ 4 გზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი, დირიჟორი და მრავალი მუსიკალური ნაწარმოების არანჟირების ავტორი ჰენრი მანჩინი. კინემატოგრაფიაში მისი ნამუშევარი 100-მდე ფილმს იწვის. გამოშვებული აქვს 90-მდე კომპაქტ დისკი. დაწერა მუსიკა როგორც ტელევიზიის, ისე ბროდვეის შოუებისთვის. ჰენრი მანჩინი დაიბადა 1924 წელს ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში. ბავშვობა და ახალგაზრდობა კი პიცბურგში გაატარა. მშობლები იტალიელი ემიგრანტები იყვნენ. მუსიკის შესწავლა პატარა ჰენრიმ 8 წლის ასაკში დაიწყო და მისი პირველი ინსტრუმენტი ფლეიტა გახდა. 12 წლიდან კი მან ფორტეპიანოზე დაკვრა დაიწყო და მამასთან ერთად იტალიელი ემიგრანტებისაგან შემდგარ ბენჩი უკრავდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჰენრი ნიუ-იორკს გაემგზავრა, სადაც ცნობილ ჯულიარდის მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა. მაგრამ სწავლა დიდხანს არ დასწალდა და იგი ჯარში გაიწვიეს. ჯარიდან დაბრუნებული უმალვე მუსიკალურ სამყაროს დაუბრუნდა. 1946 წელს ახლად გადახალისებულ გლენ მილერის ორკესტრში დაიწყო დაკვრა, რომელსაც ტექს ბენეკი ხელმძღვანელობდა. ამის შემდეგ იგი შეუერთდა უნივერსალ სტუდიოს მუსიკალურ დეპარტამენტს და სწორედ აქ იწყება მისი კარიერა კინემატოგრაფიაში. 100-ზე მეტი კინოფილმი, ოსკარების ნომინაციები და პრემიები. სწორედ მან პირველმა შემოიტანა ამერიკულ რომანტიკულ კინოში ჯაზის ელემენტები.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikisxma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე, Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა. ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ბრიუსელში იმყოფება, სადაც ევროკავშირისა და ნატოს ოფიციალურ პირებს ხვდება. ობამა ევროპელ პარტნიორებთან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მიმართ წინააღმდეგობის გამკაცრებას ცდილობს. ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებთან საუბრისას პრეზიდენტი ობამა ეცდება ამერიკის მოკავშირეები დაარწმუნოს იმაში, რომ უკრაინის მთავრობას დამატებითი დახმარება ესაჭიროება. მალაიზია აცხადებს, რომ ინდოეთის ოკეანეში აღმოჩენილია დამატებით 122 საგანი, რომლებიც სავარაუდოდ დაკარგული ბოინგ 67 წლის ნაწილებია. მალაიზიის თავდაცვის მინისტრმა ჰიშამუდინ ჰუსეინმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავის სავარაუდო ნაწილები ფრანგულმა სატელიტმა 23 მარტს დააფიქსირა. ჩრდილოეთ კორეამ ორი საშუალო რადიუსის რაკეტა გაისროლა იაპონიის ზღვაში, რასაც სეულისა და ვაშინგტონისგან მყისიერად კრიტიკა მოჰყვა. რომელმაც ნაბიჯი პროვოკაციად შეაფასა სამხრეთ კორეა, აცხადებს, რომ როდონგის ტიპის ბალისტიკური რაკეტების გასროლა ოთხშაბათს გამთენიისას განხორციელდა. ვაშინგტონის შტატში გასულ კვირას ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად დაღუპული 16 ადამიანის გვამია დღემდე ნაპოვნი. სტიქიურმა უბედურებამ ათობით სახლი დაანგრია. მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ ისევ გაიზრდება. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ 176 ადამიანი უგზო უკლოდ არის დაკარგული. მეწყერი სიეტლის ჩრდილოეთით მოხდა. თეთრი სახლი იტყობინება, რომ გააგრძელებს რეგისტრაციის ვადას, რომელიც მომავალ კვირას იწურებოდა, და ამ გადავადებით ამერიკელებს, რომლებმაც ჯანდაცვის პროგრამაზე დარეგისტრირება ვერ მოასწრეს, საკმარისი დრო მიეცემათ პროცესის დასასრულებლად. ოფიციალური პირების თანახმად ჯანმრთელობის დაზღვევის ყიდვა 31 მარტამდე იყო შესაძლებელი, მაგრამ ახლა ახალი ვადა პროცესის დასრულების საშუალებას აპრილის შუა რიცხვებამდე მისცემს ადამიანებს. ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს ნახევარსაათიან გამოშვებას. 22 საათზე და 5 წუთზე 15 წუთიანი პროგრამით კვლავ დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან თქვენთვის ანა კალანდაძე მუშაობდა, გადასამის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით გამშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.